слове поміж небом і землею. Гадоў 35 таму, працуючы ў Акадэміі навук, тады яшчэ БССР, я прачытаў Сартравы словы па-французску «Le mot» і ўпершыню асэнсаваў тое, што мяне пачынала падсвядома гнясці. Мой кніжны досвед і рэальнае жыццё ў вобразах пачалі не супадаць. Свядомасць запаўнялася заношанымі вербальнымі штампамі. Жыццё траціла смак, бо я пераставаў бачыць і чуць мову. Як своеасаблівая тэрапія пачалося пісанне абразкоў, пракручванне кадраў дзяцінства, у выніку чаго з'явілася мое першае філалагічнае эсэ, гаворыць мая будзькаўшчына. Яно было надрукаванае ў акадэмічным выдавецтве. Я адчуў да болю фізычную патрэбу агучыць і ажывіць гукі маёй унутранай мовы, якая пачала засынаць у памяці. Дазволю сабе працытаваць адзін невялічкі фрагмент з раздзелу, дзе гаворыцца пра тое, як я чуў свет у дзяцінстве. Вось сядзім мы з маці пад калгасным швірнам. Мама старажыха. Праўда, толькі ноччу. У дзень яна разносіць пошту і пасе гусей. Дакладней, гусей пасе мы, дзеці. Нас усяго чацвёра. Бацька загінуў, калі яму было 42. Прыцюцькаешся да маткі, прылабунішся і слухаеш, як жыве ноч. Шау, 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 з-пад стрэшча ў глухое вакно паплыла лятучая мыш, кажан. Скрэм, 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 точыць мышка свае зубы ў засеку. Патачыла і змоўкла. Зноў ціха. Толькі цвыркуны шашчаць сваёй пясочнай мелодыяй. Але вось дзесьці за аборай чуецца мерная талых, талых, талых. Гэта воз з нечым цяжкім куляецца па раллі. Так і ёсць. Гэта барманскі вязе камень нажорны. А вось і ягоны сабака. Хамыль, хамыль. І ён ужо тут вялізны нямецкі аўчар. Нюх, нюх, нік, нік. Абшныпарыў усё за ўголле, абнюхаў нас, віль-віль сваім куртатым хвастом і пабег на другі бок свірну. Пашча ў сабакі як мае быць, але завуць яго крываляпы, як колішняга сапраўднага гаспадара, нямецкага фітфебеля. У яго быў рот на бок, крывая ляпа. Ляпа, таму што ён заўсёды на ўсіх роў і моцна лаяўся «Сакрафікс нохмальс». Цяпер вось фітфебеля, або як мы казалі, фітфебеля няма, а сабака ёсць. А вось і сам барманскі. Так гэта ён. Таргік, таргік. Збіраецца ён на пугірак, падцягваючы правую нагу. І боты яго. Шлок, шлок, лох, лох. П'юць шырокія халявы па лытках. Здароў, начнік, вітаецца маці першая. Усё жаронцы майстрэчыш. А майстрэчу, хай іх халера, надо ж. Усё сотня, якая будзіць. Раптам крываляпы забрахаў. Ціху, ціху, хто это там? Я трошкі падбягаю наперад, прысядаю, бачу постаць супраць неба, прыслухоўваюся. Штых, штых, штых сыпле нехта ціхім драбняком з-пад фермы. Відаць, баба. Кавыль, кавыль, яна ўжо заварочвае за пуню. Дык гэта ж Мікіціха, што з рэчкі. Леташнюю асянчыну карове патроху на посцель носіць. Хай сабе носіць. Я ў маткі за падстарожку. Хай крадзе калхозная. Я ўсё чую і бачу. Нашто нам сабака? Ён болей за мяне з'есць. Квяк, квяк, пераступіла Мікіціха праз гразкую канаву. Вароты шчалык, і яна прапала. А барманскі раскурвае ўжо цыгарку, па, па, і нешта дудукае з маткай. Мне шкада каня. Ён час ад часу трасе галавой і присяжна адсопується. Притомився і голодний. Я навіть чую, як у його юрчить у животі. У коня, як і у чоловіка, до речі, коли він вихартається, юрчить у животі. Але ось Берманський вже докурив, гіп, хученько встав, погладив пящот на свій камінь, провірив підпругу під сідлом і валюх, закинув себе одним махом у колеса. Склих, вих, застагнав давно мазаний передок. Конь, не чекаючи голосу вожниці, рушив насустріч довгочеканому ночлегу. Перечитуючи тепер гэтыя запісы ўспаміны 30-гадовай даўніны, я раптам прыемна спатыкнуўся не на курсівах, якімі я мэтанакіравана нагрузіў тэкст. Выданне ж было навуковае, а не мастацкае. Я прыпыніўся на адным слоўцы усяго, што падсвядома лягло ў радок. Было напісана: «Нас усяго чацвёра». Усяго чацвёра. Бацька загінув, калі яму було 42. Згледзячы цяперашняга часу напісання, ну, гэта быў 1977 год, гэта усяго не вельмі зразумелая, бо 4 дзіцёнкі гэта немала. Аднак тут, у пустой прасторы, паміж двума кароткімі сказамі, інтуітыўна схаваўся другі, нявымаўлены слой. Тут ёсць туга па бацькавай мары. Ён хацеў мець шмат дзяцей. Сам у сям'і быў шосты, за ім яшчэ ішлі два меншыя браты. У тым далёкім 1977 годзе я не канструяваў тэкст. Ён запісаўся на адным дыханні, таму ў ім усё праўда. Для мяне гэта цяпер успрымаецца як маленькая перлінка ад мастацтва. Вось гэты пропуск. Мастацкі тэкст жыве недавыказаным.